Radio Magazine.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac.
Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar, čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakva je u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske koji izaziva sporove u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal.
To ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom.
Šta znači odsustvo najviših državnih zvaničnika Srbije sa ovogodišnjeg Dana Republike Srpske, čije je obeležavanje Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da prestane će da daje podršku dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju dakle samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
O optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju postavljanja za premijerku osobe manjinske seksualne orijentacije, Miroslav Keveždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Ove sedmice preminuo je novinar, pisac, naš saradnik i prijatelj Predrag Lucić.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar.
Bio je čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprednevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac koji živi u Zagrebu.
Subota 6. januara 2018. Božićni prijem Srpskog nacionalnog vijeća u takozvanoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Nikad ovoliko svijeta na skupu uoči pravoslavnog Božića. Neko duhovito kaže da su izgleda ovdje stigli svi Srbi koji žive u Hrvatskoj. Ne slavim vjerske praznike, ali evo me opet na ovom okupljanju. Prije 20 godina, nekoliko godina za redom, bilo nas je svega po 20. Ja i supruga smo odlazili iz solidarnosti ili tako čega sličnog. A onda se desilo da dođu zajedno Račan i Sanader i da se pred mikrofonima nadgovaraju i nadgornjavaju. Sanader je tada rekao Hristos se rodi i to je odjeknulo kao skandalozno hrabra riječ. Sanader je koju godinu kasnije završio s politikom, znamo kako. Policija ga je jurila po austrijskom autoputu kao kokošara. Ali od njega na ovamo hrvatski političari dolaze na božićno okupljanje i često govore Hristos se rodi. Danas je to rekao Plenković. Pozdrav je za govornicom proširio Furio Radin, rekavši E nato il nostro signore. Iz okupljenog mnoštva čulo se vaistinu se rodi. Predsjednica države Hrvatske nije došla, a nije ni poslala nikoga da dođe. Bilo je, procjenjuje se, preko 600 ljudi. Nedjelja 7. januara. Sinoć do sitnih sati bio sam u kafe baru Nosi Kiriki na Trešnjevci. Ondje je vlasnik Zdravko Vidović Gengo ustupio svoj lokal za privatni parti, čiji je bio cilj skupljanje novaca za pomoć neprofitnom portalu Lupiga. Sjedio sam u ćošku za stolom sa Zoranom Pusićem, Borisom Pavelićem, Ljubicom Letinić. Iako smo pričali i o bolestima dragih ljudi, pa Bog me i o smrtima, lijepo smo se izrazgovarali. Ponedjeljak 8. januara. Pišem dnevnik, e da ga čitam preko radija. Radio se nalazi daleko, u Pragu, i zove se Slobodna Evropa. Zašto se radio zove tako? Pitam se, jer tu Slobodnu Evropu ne mogu slušati preko radio prijemnika. Radio je ukinuo anonimnost slušanja. Nema više izleta na kojima 20 ljudi sluša prenos utakmice preko jednog radio aparata. Gledam na internetu. Radio Slobodna Evropa ima emisije za region. Region. To je riječ izvučena iz zapečaka leksikonskih. Region je nekada bio nešto prostorno neveliko, tu da kažemo između sreza i okruga. Novopazarski region, Kučevski, Bihaćki, a danas je to drugo ime za Jugoslaviju. Nije drugo, nego je prvo. Nema stoliti slobodoidi podvrgavanja konformizmu i žesni kritičari svega što nije politički korektno imaju inačicu. Regija. Plahali smo vremena dočekali mi koji smo po sjećanju nacionalnosti bili Jugoslaveni. Ne bi me iznenadilo ako bi vlasnici imenovanja naših stvari uveli za Jugoslavene nacionalnost regionalac. Utorak 9. januara. Hipokrizija srpske sportske štampe nema granica. Suda konsternacija što je UEFA kaznila fudbalski klub Crvenu zvezdu jednom utakmicom igranja na praznom stadionu. Sva je ta štampa pripremala javnost, kako je valjda i sama očekivala, da takvom kaznom bude kažnjen Partizan. To nipošto ne bi bilo nepravedno, ali se Partizan nekako izvuka, ovaj put nagrabusila je Zvezda. Nijedan glas da kaže kako je takva kazna pravična, kako ne bi bila nepravedna ni da je gora. Navijači Zvezde su, kad je njihova ekipa u Borisovu igrala utakmicu protiv Bate, izvjesili veliki natpis kojim podržavaju Ratka Mladića. Ratko Mladić je osuđen za ratne zločine protiv čovječnosti i za genocidne pohode. Srbija je dio Europe i svijeta, ali tu kaznu Europe i svijeta njena štampa ne priznaje. A zašto fudbalski klub Crvena zvezda igra utakmice pod okriljem UEFA kad ne priznaje Europu? Neka upravni odbor kluba kaže, mi nećemo da budemo pod vama, nama je preči general Mladić. Ne trebaju nam vaša takmičenja, vaše pare ni premije, nama je preče ovakvo srpstvo. To bi bilo pošteno, ali kako od nepoštenih očekivati poštenje? Srijeda, 10. januar. Zove me Viktor Ivančić i kaže da je prije sat vremena oko 7:30 preminuo naš drug Predrag Lucić. Na tu vijest smo se pripremili, ali kad je stigla vidimo da nismo spremni. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar, čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći. Radostan, iskren, nenametljiv, a osjetljiv, častan i nepotkupljiv. Napisao je silu stihova, najviše parodija, ali i autorskih pjesama, ljubavnih, pjesama koje bi Goethe zvao prigodnima. Po mojim saznanjima, najplodniji je parodijski pjesnik današnje Europe, ne bi me začudilo da je i cijeloga svijeta. Četvrtak, 11. januara. Luda dočekah vremena, te nije me lišiti moglo i sam da postanem lud, ludo me vremenu drug. Ovoga sam se Goetheova epigrama sjetio kad sam danas čuo kako su visoki funkcioneri vladajuće hrvatske stranke izrazili sućut obitelji Lucićevoj. Predstavnici one stranke koju je on, najslobodniji um mogući, izvrgavao ruglu na uzvišen način, sada javno preko televizije nazivaju njega velikim. Volio bih vidjeti te njihove telegrame. Ili su oni samo usmeni za usmene medije pa se samo čuju. Ne zovu oni njega velikim zato što je srozavao ponašanje te i sličnih stranaka ili što znaju da je on velik, već zato što to prepisuju od onih koji Lucića smatraju velikim, a prepisivanje u današnjoj Hrvatskoj ne košta ništa. Bilo bi im pametnije da se nisu javljali. Šutljivost i dosljednost nisu stvarca laka. Mogli su sve prekriti šutnjom, kao što su prekrivali cijelo Lucićevo djelo i djelovanje, kao što su šutnjom prekrivali svako kažnjavanje Lista, Feral, Tribun sumanutim kaznama. Ako su možda i zaista došli do spoznaje da je Lucić veliki novinar, pjesnik i tako dalje, onda neka vrate i novce koje je njihovo pravosuđe naplaćivalo od lista Feral Tribune. Petak 12. januara. Jutro je, zima je u svijetu, no nije ona koju znamo iz Vojislava Ilića, ona što je pokrila snijegom doline i polja ravna. Krećem za Split, u podne sahranjujemo na Lovrincu jednog od najboljih Splićana, Predraga Lucića. Bez Lucića će i Split i cijeli svit biti pustinja Gobi. Predrag Lucić je sada u Hadu, njegova duša nije još bila za tamu. On o najgorim mrtvima nije govorio najgore. Govorio je najgore o najgorim živima. A najgorih je puniji onaj svijet nego ovaj.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Sinan Guđević. O 13. do 19. januara dnevnik će pisati Koka Mladenović, reditelj iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud BiH još pre više od 2 godine proglasio neustavnim, i ove godine svečano je obeležen između ostalog i velikim defileom u Banja Luci. Analitičari kažu da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti i u predizborne svrhe, ali da je to očigledan primjer dobro osmišljenog koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini, pripremila Marija Arnautović.
Uz defile policije, lovačkih društava te brojnih kulturnih i sportskih institucija, okićene centralne gradske ulice entitetskim zastavama i govore entitetskih zvaničnika, Republika Srpska proslavila je praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje. A to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Velizar Antić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje, vjerovatno po njegovom mišljenju i zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora, tako da definitivno se to koristi i u, ajde da kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno sveti arhiđakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine i država Bosna i Hercegovina minimizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavljao kao dan Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u Službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan također od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O poziciji Beograda, dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić nisu prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je čestitao Miloradu Dodigu, predsjedniku Republike Srpske. U međuvremenu vladu Srbije u Banja Luci predstavljali su ministri policije i odbrane, zatim načelnik generalštaba vojske Ljubiša Diković te bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Više detalja Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obilježavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi.
Primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako ne više poredio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje dane RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Rekao da i on sanja isti san kao i Dodik, da se jednog dana da Drina bude samo fizička granica između Republike Srpske i Srbije, da to bude jedna zajednička država. Tako da je to samo sad nagrada za takav njegovo otvorenje i otvorenu podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpske izađe sa Srbije.
Mada delegacija Srbije u Banja Luku ne ide u najvišem sastavu, u danima kada se obeležava Dan RS-a, iz Beograda je stigla vest da je zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje. To je rekao generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, koji je dodao kako očekuje da će taj dokument, o čijoj se potrebi diskutovalo u delu javnosti, a koji je nazvao aneksom sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, biti usvojen 15. februara, kada se obeležava Sretenje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O napadima mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada, iskazavši, citat, neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita Crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao opelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. On se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocijenili, citat, božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikovati mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da 7 arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, da on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srećan Janković, i Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove sedmice, nakon teške bolesti, u Splitu je preminuo Predrag Lucić, jedan od osnivača Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Bio je i dugogodišnji kolumnista Radija Slobodna Evropa. Beleži Eni Zebić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu, Smijeh slobode, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske pritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kažem, mislim. Bio je prijatelj, a ja sam bolesna, ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi je to još teže.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik. Kad je Viktor uređivo, on bi uvijek tada bio u zamjeni i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme, i to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljiv, bio čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.